Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό υλικό των ονείρων μας είναι ένα μικρό λεύκομα αφιερωμένο στην μεγάλη Μαρία Κάλλας. Αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας είναι και η δική μας εκπομπή ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη της Ελληνίδας, το όνομα της οποίας ταυτίστηκε με τον ορισμό του καλλιτεχνικού φαινομένου. Ένα φαινόμενο δύσκολο να το περιγράψεις με λέξεις. Τι όμως είναι άραγε αυτό γύρω από την Κάλλας που συνεχίζει να μας μαγεύει τόσα χρόνια μετά από τον πρόωρο θάνατό της. Ο Άντωνι Τομαζίνη γράφει για τους New York Times στις 15 Σεπτεμβρίου του 1997. Το τραγούδι της Κάλλας ακόμη συγκινεί τους ακροατές. Η φωνή της μπορούσε να μοιάζει τραχιά, πέρα από κάθε έλεγχο, ακόμη και άσχημη. Υπάρχει μία υπέρβαση που πρέπει να κάνετε για να φτάσετε εκεί που στέκεται η Κάλλας ως καλλιτέχνης. Και αφού περάσετε απέναντι, είναι πολύ δύσκολο να κοιτάξετε πίσω. Για έναν ακροατή, η οδύνη που διακατέχει μία ηχογράφηση της Κάλλας κάνει όλες τις άλλες σοπράνο να φαίνονται σαν κακές απομιμήσεις. Η Κάλλας εκτόξευσε στα ύψη την ιδέα του τι σημαίνει όμορφο τραγούδι. Είναι αληθινά όμορφη ήχη και καθαρή τόνη? Ή πρέπει η ομορφιά να έχει ανάμιξη με το θέμα, με τη μουσική, τη φόρμα, τη δραματική πρόθεση και ειδικά την ευαίσθητη αλήθεια? Τα σημερινά μας όνειρα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα συναντήσουν και θα μοιραστούν μαζί σας στιγμές από την πορεία της θρυλικής ντίβας. Λόγια δικά της για την τέχνη που τόσο αγαπούσε και λόγια κάποιων από εκείνους τους πολλούς που δυσκολεύονταν να εκφράσουν το θαυμασμό τους για τις ερμηνείες της μέσα στα άχαρα πλαίσια μιας κριτικής ή μιας συνέντευξης. Σε τούτη την εκπομπή, ο μύθος Μαρία Κάλλας μας συντροφεύει και μας εμπνέει. Το 1961 η Μαρία Κάλλας θα δώσει μια συνέντευξη στον Άγγλο μουσικοκριτικό Derek Prowse, η οποία θα αναδημοσιευθεί στο περιοδικό V Magazine το Σεπτέμβρη του 2001 σε μετάφραση του Νίκου Μπακουνάκη. Η Μαρία Κάλλας θα πει τότε «Τραγουδώ πάντοτε υπακούοντας τη μουσική. Προσέχω πάντα μια παύση, ένα ακόρντο, ένα κρεσέντο. Θεωρώ τον εαυτό μου πάνω απ' όλα μουσικό. Για μένα η μουσική είναι το ωραιότερο πράγμα στον κόσμο. Για να δώσεις σε μια παράσταση τον καλύτερο εαυτό σου, θέλεις να ξέρεις ότι το κοινό θα είναι πάντοτε μαζί σου και ότι αν κάποιο βράδυ δεν είσαι στις καλύτερες στιγμές σου, θα δείξει κατανόηση και θα σε αγαπάει πάντα. Εάν όμως, και αυτό μου έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν, γίνεις ένα παιχνίδι στα χέρια ανθρώπων που δεν συμπάσχουν μαζί σου, που δεν μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα, τότε τι γίνεται. Η φωνή σου είναι πάντα εκεί και ίσως καλύτερη από ποτέ, αλλά το πνεύμα και το σώμα σου αρνούνται να τραγουδήσουν. Και ας αναγκάσουν να τραγουδήσεις, τότε νιώθεις καταδικασμένη, φυλακισμένη. Τότε κάθε χαρά έχει χαθεί. Ποτέ δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρη για το αποτέλεσμα, θα πει η Κάλλας. Από τη μία βραδιά στην άλλη τα πράγματα ποικίλουν. Μπορεί να μην σε ικανοποίησε, να σε έκανε ακόμη και δυστυχισμένη ο τρόπος που μόλις τραγούδησες μια φράση. Σκέφτεσαι, θα ήθελα να πεθάνω, θέλω να φύγω, δεν θέλω πια να τραγουδήσω. Και αμέσως επηρεάζεται η επόμενη φράση. Αυτή είναι η ψυχολογική διάσταση ενός ανθρώπινου διλήμματος που σε οθεί να αναζητάς συνεχώς την τελειότητα, ενώ είναι αδύνατο να την κατακτήσεις. Όταν όλα πηγαίνουν θαυμάσια στη δουλειά, η ζωή σου φαίνεται υπέροχη. Διαφορετικά, είναι ένα μαρτύριο. Κάθε καλλιτέχνης αντάξιος του ονόματός του, οφείλει βέβαια να έχει το θάρρος της γνώμης του και να προσπαθεί να υπηρετεί τις πιο υψηλές του φιλοδοξίες. Το πιο θαυμάσιο πράγμα για ένα καλλιτέχνη είναι η αίσθηση ότι το κοινό είναι έτοιμο να του προσφέρει τη συμπάθειά του για να δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Μου έχει τύχει να βγω στη σκηνή και να νιώσω ότι το κοινό δεν μου δίνει αμέσως τη συμπάθειά του. Τότε παραλύω. Ο λαιμός κλείνει. Οι τόνοι, οι ήχοι είναι εκεί. Αλλά κάθε εμπιστοσύνη προς τον εαυτό μου έχει εξαφανιστεί. Τότε αισθάνομαι πραγματικά ιτημένη. Δεκεμβρίου του 1923, η Σεσίλια Σοφία Άννα Μαρία Καλογεροπούλου γεννιέται στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς της, Γιώργος και Ευαγγελία Καλογεροπούλου, είχαν μεταναστεύσει από την Ελλάδα στο Long Island της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 1923. 1942, 27 Αυγούστου, η Κάλλας τραγουδάει την Τόσκα του Πουτσίνη για πρώτη φορά στα ελληνικά σε ανοιχτό χώρο στο καλοκαιρινό θέατρο Πάρκ στην πλατεία Κλαφθμόνος. Είναι η πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση σε όπερα. Μια εμφάνιση που θεωρείται ο θεμέλιος λίθος της μελοδραματικής της σταδιοδρομίας. 2 Αυγούστου του 1947 η Μαρία Κάλλας κάνει τον ντεμπούτο της στην Ιταλία, στην αρένα της Βερόνα ως La Gioconda, με διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Ο Σεραφίν γίνεται ο μεγάλος της δάσκαλος, εκείνος που τιμιεί στα μυστικά του τραγουδιού. Ο ρόλος του στην δική της πορεία είναι καθοριστικός. 7 Δεκεμβρίου του 1951 η Κάλλας εγκαινιάζει τη σεζόν στη Σκάλα του Μιλάνου, στην όπερα «Η Βέσπρη Σιτσιλιάνη», με μεγάλη επιδοκιμασία. Στη διάρκεια των επόμενων 7 ετών, η Σκάλα του Μιλάνου θα είναι η σκηνή των μεγαλύτερων θριάβων της, σε ένα ευρύ φάσμα ρόλων. 29 Οκτωβρίου του 1956 τραγουδάει για πρώτη φορά ως Νόρμα στο Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης και ακολουθούν μετά η Τόσκα και η Λουτσία. 16 Σεπτεμβρίου του 1977. Στα 53 της χρόνια, η Μαρία Κάλλας πεθαίνει μόνη στο σπίτι της λεωφόρου Ζορζ Μαντέλ από καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή. 1979, 3 Ιουνίου. 2 χρόνια μετά το θάνατό της, η τέφρα της σκορπίζεται στο Σαρονικό, ανάμεσα στις Φλέβες και την Αίγινα, όπως το είχε ζητήσει. Η Σεσίλια Σοφία Άννα Μαρία Καλογεροπούλου, κατά κόσμον Μαρία Κάλλας, επιστρέφει στην πατρίδα της.
Oh!
Η Μαρία Καλογεροπούλου φυτά στο Δύο Αθηνών από τον Νοέμβριο του 1939 ως το 1943, παράλληλα δηλαδή με τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής της καριέρας στη λυρική σκηνή που την ξεκίνησε το 1941. Το Δύο Αθηνών όμως τελικά δεν έδωσε δίπλωμα στη Μαρία γιατί δεν είχε φοιτήσει κανονικά στα υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα. Το μεγάλο κέρδος της Μαρίας όμως ήταν που έμεινε τόσα χρόνια, ως το 1945 που έφυγε για την Αμερική, κοντά στην Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο που της αφοσιώθηκε κυριολεκτικά. Ήταν εκείνη που της έμαθε όλα τα μυστικά και τη σημασία της σχολής του Μπελκάντο που θα δοξάσει αργότερα τη Μαρία Κάλλας. Εκείνη τη δίδαξε κοντά στα τόσα άλλα και την περίφημη τεχνική της. Για αυτή την τεχνική η Μαρία Κάλλας θα πει σε μια συνομιλία με τον Τζον Άρντουιν το 1968. Η τεχνική πρέπει να μαθαίνεται όταν είναι κανείς πολύ νέος. Βρίσκω ότι ένας μουσικός ή ένας τραγουδιστής πρέπει να αρχίσει από μικρός στη ζωή του, όπως κάναμε εμείς τότε. Εγώ άρχισα πάρα πολύ νέα και έτσι είχα αποκτήσει όλη μου την τεχνική εμπειρία πριν από πάρα πολύ καιρό, κατά τη διάρκεια των ετών μου στο Οδείο. Βέβαια, τραγουδούσα συγχρόνως και επαγγελματικά. Άρχισα στα 13 μου χρόνια και μπορώ να αντιμετωπίσω το κάθε τι. Είμαι υπερήφανη που το λέω ότι μπορώ να αντιμετωπίσω κάθε φωνητική δυσκολία και κάθε τεχνική δυσκολία, μια και τώρα δεν έχω πολλές εκπλήξεις, επειδή έμαθα από πολύ νέα όλες τις δυνατότητες. Να λοιπόν γιατί σπουδάζει κανείς. Η Μαρία Κάλλας βεβαίως μπορούσε να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες στην τέχνη της. Υπήρχαν όμως άλλες δυσκολίες στη ζωή της που μάλλον δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προέκυπταν από την διασημότητα. Η Μαρία Κάλλας θα πει «Αγωνίστηκα για να ζήσω σαν μια κανονική ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά είχα την ατυχία να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που έκαναν τα πάντα για να με εμποδίσουν. Πολλές φορές μου συνέβη να βρεθώ σε καταστάσεις που ήταν τεχνητά διογκωμένες από το περιβάλλον μου και να αναρωτηθώ «Μα προς τι όλη αυτή η φασαρία». Πιστέψτε με, αυτές οι στιγμές δεν είναι ευχάριστες. Αισθάνεσαι τόσο μικρός, τόσο αβέβαιος για τον εαυτό σου, που μοναδική σου επιθυμία είναι να το βάλεις στα πόδια ή να ρωτήσεις «Μα τι θέλετε από μένα». Δεν είμαι παρά μία ανθρώπινη ύπαρξη που επιζητεί απλώς να ακολουθεί το ένστικτό της. Γιατί η εργασία μου είναι κυρίως ένστικτο. Η φωνή είναι καταρχήν ένα όργανο που μπορεί να σε προδώσει ανά πάσα στιγμή. Αυτό από μόνο του είναι κάτι που μπορεί να σε κάνει δυστυχισμένο. Και σε αυτό έρχεται να προσθεθεί το γεγονός ότι ο τύπος σε στολίζει με το είδος ακριβώς της φήμης την οποία δεν θέλεις. Και αυτό περιπλέκει παραπάνω τη ζωή σου. Προσπαθείς όσο είναι δυνατόν να αποφύγεις αυτή τη διασημότητα, γιατί όσο πιο γνωστός είσαι, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη σου, τόσο πιο μικρός και ανυπεράσπιστος νιώθεις.
ΕΝΕΑ 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Μία θεά, πραγματικά, εμπνέει τα σημερινά μας όνειρα εδώ στον 958 και στο υλικό ονείρων στους 95 και 8 στο FM. Το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, είναι αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας. Ένα μικρό λεύκωμα αφιερωμένο σε εκείνη κρατούμε στα χέρια μας και σας μεταφέρουμε αποσπάσματα, τα οποία μοιραζόμαστε μαζί σας με ιδιαίτερη χαρά, μιας που ό,τι και να πεις για την Μαρία Κάλλας και ό,τι και να μοιραστείς σαν συζήτηση, σαν σχόλιο, μοιάζει να είναι λίγο. Κάλλας, μία από τις μεγαλύτερες και πολύπλευρες τραγουδίστριες όπερας της πρόσφατης ιστορίας. Τραγούδησε μια απίστευτη ποικιλία ρόλων, από Βάγνερ μέχρι ελαφρά κολορατούρα, από χάι σοπράνο μέχρι μέτζο. Όμως δεν είναι μόνο το φάσμα των ρόλων που μπορούσε να τραγουδήσει, αλλά και ο τρόπος που τραγουδούσε την έκαναν ξεχωριστή. Η Μαρία Κάλλας είχε μια ξεχωριστή φωνητική ποιότητα, την οποία μπορούσε να χρωματίσει με αμέτρητους τρόπους. Μπορούσε επίσης να υποδύεται ρόλους, κάτι σπάνιο ακόμη και σήμερα για τους τραγουδιστές όπερας. ήταν μια πραγματική απόλαυση να την ακούς και να την παρακολουθείς. Αυτή η θεμελιώδης ποικιλία τόνων που παραγόταν από μία μόνο φωνή αποτελεί μία από τις πλουσιότερες φλέβες μουσικής έκφρασης, την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί η ικανότητα και η τέχνη μίας μεγάλης τραγουδίστριας. Να όμως πώς περιγράφει τη μαθήτριά της η Ελβίρα Ντε Χιντάλκο σε μία συνέντευξη που έδωσε στο Παρίσι το 1969. Η Μαρία, θα πει η Ντε Χιντάλκο, είχε μία ένταση στο βλέμμα και ο τρόπος που ερμήνευε το κομμάτι, αν και δεν γνώριζε τότε καλά τα ιταλικά, με εντυπωσίασε. Με κοιτούσε συνεχώς με τα εκφραστικά της μάτια. Ήταν υπάκουη, έξυπνη, εργατική. Ήτανε κάτι το καταπληκτικό. Δεν χρειαζόταν να της εξηγήσω μία φράση δύο φορές. Έλεγε «Ναι, το κατάλαβα» και την επομένη το επαναλάμβανε θαυμάσια. Είχε πολλή μουσικότητα και ήτανε άριστη μουσικός, γιατί γνώριζε μουσική και έπαιζε περίφημα πιάνο. Οι πρώτες της εμφανίσεις πήγαν πολύ καλά. Δεν είχε τρακ και το παράξενο ήταν ότι κι εγώ η ίδια δεν είχα τρακ όταν η Μαρία επρόκειτο να τραγουδήσει. Είχα ένα συνέστημα ηρεμίας που δεν μου το έδιναν οι άλλοι μαθητές μου. Ήμουν σίγουρη για αυτήν. Μα τόσο σίγουρη, ώστε όταν τραγουδούσε ήμουν ευχαριστημένη και έλεγα «Επιτέλους θα ξεκουραστώ». Ο Μάριος Πλωρίτης θα γράψει για τη Μαρία Κάλλας τον Αύγουστο του 1960. Σπάνια η εισόδος ηθοποιούς στη σκηνή καθυλώνει το θεατή όσο η εμφάνιση και μόνο της Κάλλας. Το βασιλικό της παράστημα, το κυρίαρχο περπάτημά της, η μνημιακή της στάση, η αετήσια ματιά της και η πεντακάθαρη της κατατομή υποτάσσουν το κάθε τι γύρω της και οι χιλιάδες των θεατών γίνονται λες δύο μόνο μάτια, μία ανάσα που κρέμονται από την παραμικρή της κίνηση. Και η Κάλλας αρχίζει να τραγουδά, αρχίζει να παίζει το τραγούδι της. Ποτέ λυρική τραγουδίστρια δεν ένιωσε τόσο τέλεια τις δύο αυτές τέχνες. Είναι στιγμές που η ηθοποιία της κυριαρχεί τόσο που σε κάνει σχεδόν να ξεχνάς το θαύμα της φωνής της. Αλλά ούτε στιγμή δεν πάβεις να καθυλώνεσαι από την εκπληκτική της ικανότητα να κάνει με τη γνησιότητα και τη δεξιοτεχνία της ηθοποιίας της συγκινητικό όχι μόνο ακουστικά, αλλά και ανθρώπινα το τραγούδι της. Εάν η Κάλλας είναι ένα φαινόμενο φωνητικό, δεν είναι λιγότερο ένα κατόρθωμα υποκριτικής δεξιοτεχνίας, καταλήγει ο Μάριος Πλωρίτης. Συνενώνοντας τα δύο, έγινε μια πλήρης καλλιτέχνης, από τις λίγες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Και δεν γελιέμαι αν πω ότι το ξέφρενο, ατέλειωτο χειροκρότημα των χιλιάδων θεατών που είχαν μεθύσει από τη μαγεία της τέχνης της, είχε το νόημα μιας θριαμβευτικής και ευγνώμονης κραυγής Ελλήνων σε Ελληνίδα. Μαρία Κάλλας, Μαρία Καλογεροπούλου, είμαστε περήφανοι για σένα.
Oh,
Ο Φίβος Ανογιαννάκης θα γράψει στην εφημερίδα Το Έθνος τον Αύγουστο του 1957 για την ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κριτική δεν έχει καμία θέση. Ακόμα και ο πιο περίτεχνος λόγος κινδυνεύει να διαλύσει τη μαγεία, την πνευματική εκείνη ευδαιμονία που σου χαρίζει κάποτε η τέχνη. Αν όμως αυτό ισχύει για λίγους καλλιτέχνες σήμερα στον κόσμο, τι θα μπορούσε να πει κανείς για τη Μαρία Κάλλας? Πώς να αποδώσει με το λόγο τη γοητεία της μουσικής της? Την ασύλληπτη ρευστότητα του πιο εξολογικού εκφραστικού μέσου που χρησιμοποιεί η τέχνη του ήχου. Δηλαδή, να περιορίσει σε λέξεις και σε φράσεις το απέραντο, το άειλο. Την πνευματική λύτρωση που σε κάνει καλύτερο και χαρίζει νόημα στον κόσμο. Με αυτές τις σκέψεις έφυγα από τη συναυλία της Μαρίας Κάλλας. Τι είναι όμως άραγε εκείνο που έχει χαρίσει στην Κάλλας τον τίτλο της πρώτης τραγουδίστριας στον κόσμο? Αυτό που κάνει 2.000 ψυχρούς Εγγλέζους να φωνάζουν όρθιοι «Diva, Diva» έπειτα από την παράσταση που έδωσε τελευταία στο Λονδίνο? Η φωνή της, απαντάμε εύκολα. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τραγουδά. Είναι η μουσικότητά της. Φωνές έχει χαρίσει και εξακολουθεί να χαρίζει η φύση πολύ περισσότερο σπάταλα από ό,τι συνήθως νομίζουμε. Πόσοι όμως καλλιεργούν πραγματικά αυτό το θείο δώρο? Πόσοι το χρησιμοποιούν ως μέσον και δεν το μεταβάλλουν σε αυτό σκοπό? Σε μια ανόητη επίδειξη λαρυγγισμών και φωνητικής έκτασης, όπου τα πάντα κρίνονται με τον πήχη. Η Μαρία Κάλλας παρουσιάζει ακριβώς αυτό το φαινόμενο, της εκπληκτικής καλλιέργειας του φυσικού φωνητικού της ταλέντου, σε τέτοιο σημείο ώστε να ξαναδίνει ζωή σε μια μουσική σχολή, στην Ιταλική Όπερα, που χρόνια τώρα, εξαιτίας του χαμηλού γούστου κακών αλλά φημισμένων τραγουδιστών, έχει γίνει με το γνωστό επίθετο «μελοδραματικό» το σύμβολο της αγοραίας μουσικής αντίληψης. Άριες που η σημερινή ευαισθησία δεν ανέχεται πια, αποκτούν με την Κάλλας μια πρωτόφαντη ευγένεια. Λες και αποκαλύπτουν για πρώτη φορά μυστικά που κανείς δεν υποψιαζόταν ότι μπορούσαν να κρύβουν. Οι γνωστές κορώνες, τα ρουμπάτι, οι λαρυγγισμοί, οι τρίλες, όλα λούζονται στο τραγούδι της, μέσα σε μια διάφανη ατμόσφαιρα. Σε ένα ψυχισμό που εγγίζει τις πτυχές του συναισθηματικού μας κόσμου, χαρίζοντάς μας τη μουσική γοητεία. Κάθε της φράση, κάθε της νότα έχει έκφραση. Σφιχτά δεμένη με το λόγο, σε μια υπέροχη αλληλοεπίδραση, αποκτά νόημα, γίνεται μουσική. Ό,τι χρόνια τώρα είχε γίνει λαμπερή μόνο επιφάνεια, με την Μαρία Κάλλας αποκτά και πάλι το βάθος του. Γίνεται μουσική απόλαυση που συνδυάζει τη λυρική ευαισθησία με τη δραματική έξαρση, την τρυφερότητα με το μεσογειακό πάθος. Το τραγούδι της Κάλλας ήταν μια υψηλή πνευματική απόλαυση. Ένα μεγάλο μουσικό μάθημα. Thank you. Τι παράξενο, εξωτικό πλάσμα, νευρικό, γρήγορο, διακοσμητικό. Τι άσχετο θα έλεγε κανείς με το στατικό, νισταγμένο κλίμα της ρομαντικής όπερας. Τι πιο ελεύθερο από τα γύρω πρόσωπα με τις συμβατικές μελοδραματικές χειρονομίες. Τι πιο ελκυστικό, μαγνητικό, αλόκοτο. Λόγια της Ελένης Βλάχου, δημοσιευμένα στην Καθημερινή, τον Αύγουστο του 1960. Είναι ίσως λίγο νόρμα στη ζωή της η Μαρία Κάλλας, θα πει η Ελένη Βλάχου. Μπορεί η σπαθά τη γυναίκα με την κοσμική ζωή, με τις ρομαντικές περιπέτειες, με τα ξενύχτια, να μεταμορφώνεται όποτε το θέλει σε βράχο πειθαρχημένης αντοχής, σε ιερό και μοναδικό καλλιτεχνικό φαινόμενο. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την κακίσει, αν διαλέξει το πρώτο από τα δύο. Αλλά όλοι έχουν δικαίωμα να αμφιβάλλουν αν αυτή η μοντέρνα νόρμα μπορεί να βγάλει πέρα και τους δύο ρόλους. Η Μαρία Καραβία στις 5 Ιουνίου του 1979 γράφει στην εφημερίδα Καθημερινή. Η τελευταία επιθυμία της Μαρίας Κάλλας ήταν να σκορπιστεί η τέφρα της στα κύματα του Αιγαίου. Και αυτή την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, κάτω από ένα στραφτερό ήλιο, η Μαρία Κάλλας είχε τη γαλανή αυλαία που ζήτησε. Μια αυλαία που θα τη λυκνίζει στο ρυθμό των κυμάτων. Δεν ήθελε τελετές, συμβατικά άνθη, λόγους πάνω σε ένα καλυμάρμαρο κτίσμα. Όταν έχεις γευθεί την τέχνη και έχεις χορτάσει με το χειροκρότημα, μόνο οι τέσσερις ορίζοντες μπορεί να πλαισιώσουν τη μοναξιά σου. Και η Μαρία Κάλλας πέθανε μόνη. Η επίσημη τελετή στις φλέβες του Σαρονικού της έδωσε για τελευταία κατοικία όλο το Αιγαίο. Η νόρμα ήταν ο αγαπημένος ρόλος της Μαρίας Κάλλας. Η ίδια έλεγε για αυτό το ρόλο. Όποτε την ερμηνεύω, είμαι ευτυχισμένη. Νομίζω ότι της μοιάζω. Είναι πολύ υπερήφανη για να δείξει τα πραγματικά της αισθήματα, αλλά στο τέλος υποκύπτει. Μια γυναίκα που δεν αισθάνεται κακία, ούτε νιώθει αδικημένη από δυσμενείς καταστάσεις, τις οποίες τελικά έχει προκαλέσει η ίδια. Το σημερινό υλικό ονείρων, φίλες και φίλοι, ήταν αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας. Την ακούσαμε σε άριες από τα έργα «Madama Butterfly» του Πουτσίνι, «Carmen» του Μπιζέ, «La Traviata» του Giuseppe Verdi, «Tosca» του Πουτσίνι επίσης, «Aida» του Verdi και «Norma» του Bellini. Τα κείμενα της σημερινής εκπομπής ήταν αποσπάσματα από το λεύκωμα που έχει τον τίτλο «Μαρία Κάλλας, La Divina» από τις εκδόσεις «Ανατολικός». Το σημερινό υλικό ονείρων επιμελήθηκε και παρουσίασε η Πέννη Τομπρή. Στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Χαμαράτου. Σας ευχαριστούμε που μας συντροφέψατε και στη σημερινή εκπομπή και σας ευχόμαστε για μία ακόμη φορά να έχετε όμορφα όνειρα. Γεια και χαρά σας. Thank you.